Gede. Әуе толқында Азаттық радиосы микрофон алдында бүгінгі модератор мен Саида Бабамғожа. Қымбат тыңдарман, енді алдағы уақытта назарыңызға ұсынатын хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді таныстырып өтейін. Сонымен Улан Батырда тұңғыш рет Монголиядағы қазақтардың кіші құрылтайы ұйымдастырылды. Қытайдағы Қашқар қаласының құндылықтары туралы айтатын боламыз, және де халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ құмар ойындарына тәуелділік неден туады? Және қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі парақшамыз azattik.org. Сонымен аталған хабарлар жөнінде толырақ баяндауға көшсек. 27 маусымда Улан Батырда тұңғыш рет Монголиядағы қазақтардың кіші құрылтайы басталды. Құрылтайды ұйымдастырушылардың айтуы бойынша құрылтайға Монголияның қазақтар тұратын аймақтарынан 400-дей Ресей, Қазақстан және Қытай елдерінен 50-ге жуық қазақ қатысып жатыр екен. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Есенгүл Кәпқызы тарқатып айтып беретін болады.
Ресми есеп бойынша Монголияда 140 мыңдай қазақ өмір сүреді. Соның 30-40 мыңы онда қазақ ұлттық аймағы Баян-Өлгейден тыс Монголияның ішкі өлкелерінде шоғырланған. Бұл құрылтайда негізгі мәселе осы ішкі өлкелерде қазақтардың тілі мен салт-дәстүрін сақтап қалуға арналмақ, дейді ұйымдастырушылар. Ару жұлдыздар қоғамдық ұйымының төрағасы және Арулар журналының бас редакторы Айнагүл Сарайқызы мұндай құрылтайдың Монголияда тұңғыш рет өткізіп отырғанын айта отырып, ондағы басты мақсат қазақтың тілін, салт-дәстүрін, мәдениетін сақтап қалудың амалдарын қарастыру, келешек ұрпаққа ұмыттырмау екендігін айтады.
Біріншіде Монголияның қазақтарының құрылтайы алғаш рет құрылтай болып жатыр. Моңғол үкімет көлемінде қазақтардың бәрін басын қосып жатырмыз да. Негізі мақсат болғаннан соң қазақтың тілін, салт-дәстүрін, мәдениетін келешек ұрпаққа жеткізу, ұмыттырмау керек, бірлікті арттыру.
Ал құрылтайды ұйымдастыруға мұрындық болып отырған Қазақстанның Монголиядағы елшілігінің қызметкері, елшінің көмекшісі Данияр Қадыров құрылтайдың ғылыми практикалық конференция негізінде өтетіндігін жеткізді.
Құрылтайдың негізгі мәселесі осы қазақтарын біріктіруге шақырады. Ең басты мақсаты Монголия қазақтарының осы тілін, ділін сақтап келе жатыр ғой, тілін, ділін. Соған енді бір серпін беру, бір серпіліс беру, ары қарай дамуы беру үшін қаймағы бұзылмай қарайды,
дейді Данияр Қадыров.
Баян-Өлгейдегі 90%-дан көбі қазақ. Олардың өздерінің мектептері бар, қазақ мектептері, театры бар деген секілді көрмелері бар, мұражайлары бар. Назар аударған дегеніміз жалғыз ғана Улан Батырдағы 20 мың қазақ емес. Улан Батырдан тыс мына жерде Дархан деген қала бар, содан кейін Эрдэнэт деген қала бар, Хинчи деген аймақта да, Уфс аймақтарында, содан кейін Тункүл жақтарда, осы жан жақта қазақтардың бәрін біз қамтып осы жерге шақырайын деп отырмыз. Өйткені қазақтар мына жерде көп, ал бірақ бір бірімен араласа алмайды,
дейді Данияр Қадыров. Құрылтай қарсаңында Монголияда Қазақстанның төтенше және өкілетті елшісінің көмекшісі Данияр Қадыров бізге онда қазақтардың ұлттық болмысын сақтап қалу мақсатында Монголия мемлекеттік университетінің жанынан қазақ филологиясы факультетін ашуды жоспарлап отырғандығын жеткізді.
2008 жылдың тамызында осы елбасымыздың мемлекет сапары болған. Сол кезде негізінен екі елдің елбасылары Монголияның жоғары оқу орындарында қазақ тілі және әдебиеті факультетін ашу деген ойға келген. Өткен жылдың аяғында екі делегация келіп осы жылдың басында келіп, сонымен Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Мамраев мырза келіп, осы жерден енді қазір Монголияның ең үлкен университеті, Монголияның мемлекеттік университетінде осы іс-шараны жүзеге асыру үшін алдымен осы бірлескен бағдарлама жасап, бұл оқу бағдарламасынан бастап ары қарай кафедра ашып, соны ары қарай факультет ашуға күн шығарып жүріп жатыр,
дейді Данияр Рамазанұлы. Сондай-ақ құрылтай қонақтарының ішінде Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызмет көрсету департаментінің лауазымды қызметкерлері де бар. Олар екі ел арасындағы азаматтық істер жөніндегі келісімдер мен көші-қон мәселесі жөніндегі сауалдарға да жауап беретін көрінеді. Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, бағдарламамызды Қытайға қатысты хабармен одан әрі жалғастырамыз. Қашқар қаласы Жібек жолы бойында орналасқан тарихи шаһар. Қытайдың Шыңжаң аймағындағы бұл жәдігер мекеннің тарихи келбетіне алдағы уақытта нұқсан келетін сыңайлы. Қашқар қаласының құндылықтары жөнінде әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп береді.
Қашқар қаласы Қытайдағы Шыңжаң ұйғыр аутономиялық аймағының ірі қаласы ғана емес, ұйғыр халқының мәдени орталығы болып есептеледі. Айрықша архитектуралық өрнектері мен ерекше өмір салты бірнеше ғасырлардан бері жалғасып келе жатқан бұл қаланың сәулет құндылықтарына қатер түне бастағандай. Дабыл қағушы арнайы мамандар мен сарапшылардың айтуынша, қала ресмилері Қашқардың ескі қала ауданында тұратын көптеген отбасыларын өзге мекендерге көшіріп, ол ескі үйлерді қайта салып, инфрақұрылымдар жүргізу қажеттігін алға тартуда. Жалпы алғанда ресмилер 5 миллион шаршы метрден де көп ескі үйлерді қайта жөндеуден өткізіп, 45 мыңдай отбасын өзге ғимараттарға көшірмекші. Қала ресмилері мұндай әрекеттердің өте қажеттілігін алда болуы мүмкін жер сілкіністерімен байланыстыруда. Расында Шыңжаң, яғни Шығыс Түркістан аймағында жер сілкіністері жиі болуда. Мысалы, бір ғана 2003 жылғы жер сілкінісі кесірінен 270 адам қаза болғанды. Қала басшыларының уәде сөздеріне қарағанда маңызды ғимараттар сақталатын болады. Бірнеше 10 жылдық тарихы бар небір үйлер ұйғыр халқының архитектуралық ерекшеліктерін, яғни жер сілкінісіне төтеп бере алатын қасиеттерін ескере отырып қайта салынбақшы. Алайда ежелгі тұрғын аймағындағы сандаған үйлердің орнына жаңа сипаттағы көп қабатты үйлер салынып, ірі базарлар мен мектептер тұрғызылмақшы. Ресмилердің сөзіне қарағанда, мұндай жаңалау бағдарламасын жүргізудің маңыздылығы су, электр және құбыр жүйелерін жүргізудің қажеттілігіне байланысты болып отыр. Бейжіңдегі мәдени саланы қолдау орталығының кеңесшісі Мэсью Ху Шиньюдің айтуынша,
If we look at every single house of this Uyghur people's homes, it's not significant. Some of them have very interesting carvings on the door frame.
Ол ұйғыр тұрғындардың әрбірінің үйі маңызды деп айта алмаймын. Алайда ол үйлердің кейбірінің есігінде немесе жалпы архитектурасында ағашқа оймышталып салынған небір құнды тарихи өрнектер бар. Кезінде түрлі мешіттер айналасына топтастырыла салынған үйлер үлкісі арқылы тұтас қаланың қалай тұрғызылғанын осы архитектуралық айшықтардан білуге болады. Егер ондай үйлер бұзылып қайта салынса, онда әлгіндей тарихи архитектуралық дәстүр жойылып, қаланың маңыздылығы көзден кетпекші.
Деді Мәсіу. Қытай және Орталық Азия елдері Жібек жолы бойындағы тарихи қалалардың ЮНЕСКО-ның тарихи мәдени құндылықтарды сақтауға бағытталған әлемдік мұра тізіміне енгізілгендерін қалайды. Алайда ресми Бейжің ежелгі Қашқарды ол тізімге енгізбей тастады. Осылайша Қашқар қаласының тарихи құндылықтарын сақтап қалу, Қытайдың өзге де ескі қалаларын сақтау мүмкіндігінің азая түскені сияқты проблемаларға тап болып отыр. Дей тұрғанмен көптеген сарапшылардың пікірінше, Қашқарды қайта жаңғырту бағдарламасы астарында Қытайдың саяси мүддесі де жатыр. Мысалы, Вашингтонда орналасқан ұйғыр өкілдерінің құқын қорғау бағдарламасының басшысы Хенрик Сатзиевскийдің пікірінше, ол бағдарлама ұйғыр халқын ассимиляцияға түсіріп, олардың бейбіт қарсылықтарын әлсіретуді көздеуде. Басқаша айтқанда, ұйғыр халқын ғасырлар бойы қалыптасқан үйлесімді өмір салттарынан ажыратып, оларды үкімет тарапынан ұйымдастырылған көпшілікке арналған көп қабатты үйлерге көшіру. Онда үйлерді тұрып жатқан ұйғыр ұлт өкілдерінің кез келген наразылық әрекеттерін Қытай үкіметі еркін бақылай алады, дейді сарапшылар.
Қадірмен тыңдарман, Қашқар қаласының тарихи құндылықтары жөнінде әріптесім Нұрлытай Үркімбай әңгімелеп берді. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамыздың жалғасында халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды жоспарлап отыр. Сондай-ақ құмар ойындарына тәуелділік неден туады, ал қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org. Ағылшын әріптерімен айтар болсам, www.azattiq.org. Ал енді бүгінгі халықаралық жаңалықтардың тақырыптарына ден қойсаңыздар, Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад, ақш президенті Барак Обаманы Иранның ішкі істеріне араласуда деп айыптады.
Иран билігі барлық үміткерлерді елдің сайлау кеңсесімен толық ынтымақтасуға шақырды. Ақш тергеушілер әнші Майкл Джексонның өлімін зерттеп жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Африкаға сапарын аяқтады. НАТО мен Мәскеу ресми әскери байланыстарын қалпына келтіруде. Вашингтон Ауғанстандағы есірткі саясатын өзгертпекші. Ауғанстандағы шабуылдардан 9 полиция қызметкері қаза тапты. Президент Хамид Карзай Талибанды тамыз айындағы президент сайлауында дауыс беруге шақырды. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одынар жалғастырамыз. Халықаралық қаржы қоры құндық қағаздар шығаруда алғаш рет жоспарлап отыр. Қытай мен Ресей қазірдің өзінде ақ бірнеше миллиард долларлық құндық қағаздар сатып алуға құлшыныс білдіріп отыр. Тақырыпты Нұрлтай Үркінбай жалғастырады.
Халықаралық қаржы қоры қазынасы талай елдердің экономикалық тығырықтан шығулары үшін оларға несие беру барысында біраз ортайып қалғанды. Лондонда сәуір айында бас қосқан үлкен 20-лық ұйымына мүше елдер басшылары қазына қаржысын 3 есеге көбейтіп 750 миллиард долларға жеткізуге уәде бергенді. Мысалы, қорға мүше Жапония мен Еуропа елдері және Ақштың әрқайсысы 100 миллиард доллардан үлес қосуға келіскен болатын. Халықаралық қаржы қоры өкілі Кералайн Актинсонның айтуынша, арнайы кеңеске ұсыну үшін аталған қор құнды қағаздар шығару жобасының соңғы әзірліктерін өткен аптада аяқтаған болатын. Қор осылайша экономикалық дағдарыстан зардап шегуші елдерге көмек берудің жаңа жолдарын іздестіруде. Ол құнды қағаздарды сатып алуға бірнеше дамушы ел тілек білдіріп отыр. Мысалы, Қытай елі құны 50 миллиардтық, ал Үндістан мен Ресей елдерінің әрқайсысы 10 миллиард долларлық құнды қағаздарды сатып алуға әзір екендіктерін хабарлаған болатын. Сарапшылардың айтуынша, дамушы ірі елдердің бұлайша құлшыныс танытуында жомарттықпен қатар өзге де жайттар бар сияқты. Себебі ол елдердің пікірінше әлемдік экономикаға жасап отырған ықпал күштеріне олардың халықаралық қаржы қорындағы дауыс беру мүмкіндігі сәйкес келмеуде. Кез келген реформаның жүзеге асу үшін уақыт керек. Яғни аталған құнды қағаздар немесе облигациялар арқылы Ресей, Қытай сияқты елдер өздеріне көрші елдерге қысқа уақытқа арналған көмек несие беру үдерісіне қатыса отырып, қордағы дауыс үлесін көбейте алады, дейді сарапшылар. Бұл қос елде таяуда ғана доллардан бас тарту жөнінде ұсыныс жасаған болатын. Әлемді қаржы белгісі боларлық көп ұсыныстың бірі ретінде арнайы құқыққа ие қаржы белгісін жасау ұсынылған болатын. Бұл ұсыныс халықаралық қаржы қорының бұдан 40 жыл бұрын ойлап тапқан жасанды ақшасын еске салып отыр. Аталған қаржы белгісі ол жолы қорға мүше елдер мен халықаралық қаржы қоры арасында ғана пайдаланылған болатын. Бұл жолы шығарылатын арнайы құқыққа ие қаржы белгісі, яғни жасанды ақша болса, халықаралық қаржы қорына мүше елдердің орталық банктеріне ғана сатылатын болады. Халықаралық қаржы қоры шығарғалы отырған құнды қағаздардың бір артықшылығы, ол кейбір елдерге тікелей несие беру ісін жеңілдететін сыңайлы. Себебі несие алушы әлгі елдерге тікелей қарыз беру үдерісі заңдық мақұлдау сияқты көптеген шарттарға тап болып, саяси жағынан қолайсыз болып келген еді. Бұл Вашингтонда орналасқан экономикалық және саяси зерттеулер орталығының сарапшысы Марк Вейсберттің пікірі.
Халықаралық қаржы қоры бұлай деуі мүмкін. Біз әлемдік қаржылық дағдарыспен күресуші ұйымбыз. Сондықтан бізге осы ұйымның ұйытқысы боп отырған бай елдердің ғана емес, сондаяқ дамушы елдердің қолдау көрсетуі де маңызды. Сол себепті құнды қағаздарды шығару қажеттілігі қазір туындауда.
Деді Вейсберт. Дейтұрғанмен аталған жаңалықты сынаушылар да табылуда. Тікелей несие беру мен құнды қағаздар арқылы қарыз беру арасында айырма жоқ, дейді олар.
Нұрлтай Үркінбайдың хабарынан тыңдағаныңыздай, халықаралық қаржы қоры құнды қағаздар шығаруды алғаш рет жоспарлап отыр екен. Енді қысқаша құлақтандырудан кейін, құмар ойындарына тәуелділік неден туады және қазақстандық телеарналар не себепті түрік немесе корей сериалдарына құмар деген сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қымбат тыңдарман, дағдарыс кезі десек те, қалтасындағы барын түрлі құмар ойындарға жұмсайтындар бар. Қазақстанда ойын бизнесінің казино сияқты түрлерін барлық ойынханалар мен ойын автоматтарын 2007 жылдың 1 сәуірінен бастап Алматы қаласынан Қапшағай, Щучинск қалаларына көшіру туралы заң қабылданған болатын, бірақ соған қарамастан жасырын түрде ойын бизнесімен айналысып жүргендер азаймай отыр. Осындай тәуелділіктің себептері не? Оның тамыры қайда жатыр деген сауалдарға ойыншылардың өздерімен және маман психологтармен бірге біздің тілшіміз жауап іздеп көрген еді. Тақырыпты Қарлығаш Тұрғынбекқызы жалғастырады.
Қанат есімді жас жігіттің жасы 29-да. Бір баласы бар. Қазір тұрақты жұмысы жоқ. Мектепті 9-шы сыныптан кейін тастап кеткен. 20 жасынан бері құрылыс фирмаларында жұмыс істеп келген екен. Ол ойын автоматтарына құмар жандардың бірі екенін жасырмайды. Қалтасына ақша түссе болғаны, ойын автоматтарын жағалап кететін көрінеді. Оның айтуынша, осыдан бір ай бұрын Рысқұлова көшесінің бойында орналасқан автомат ойынына кіріп, 25 000 теңгесін ұтқызып шыққан екен.
Қанша ақша бар, сонша теңге кетеді. Мысалға дегенде, 10 мың болса 10 мың кетеді, 5 мың болса 5 мың кетеді, 1000 болса 1000 кетеді. Мен көп кетірген 25 мың. Миллионға шынтығып жүрген балалар бар. Мен білмеймін ғой, қаншалар кіріп ойнағанымды. Ойнағаныма 5-6 жыл.
Қанат осыдан 6 жыл бұрын Тараз қаласынан қоныс аударған. Алматыға келген күннен бастап ойын автоматтарына қызығушылық таныта бастаған. Ол бірге жұмыс істеп жүрген екі жолдасы 1 миллион теңге көлемінде ақшаны ұтқызып қойғанын айта кетті.
Аманжол мен Абылай, олардың 1 миллион ақшадан қанша 700 мың ба, 800 мың автоматқа салып жіберді. Сол бір жыл жалып кетіп, сосын кейін тоқтатып қойды ғой автоматтарды. Соны алдында салды ғой олар. 2600-ден ма, 2700-ден салды ғой. Айлық емес олардың. Аманжол екеуі сиыр сатып сол кезде. Ашылғаннан бері бір-екі рет ойнаған. Ұтқан кез болады анда-санда. Үйте өзің ұтып көтерген кезде шығып кеттің, шығып кеттің, шықпасаң ұтыласың ғой. Кешіп алдың, значит сен ұтып кеттің. Әй, кешпей тарсаң ойнай берсең ұтыласың, шығасың, болды.
Біз осы мәселе жөнінде психологтардың пікірін білгенді жөн көрдік. Әл-Фараби атында Қазақ ұлттық университетінің этникалық психологиялық кафедрасының маманы психолог Майра Құнанбаева ойын автоматтарына құмартып жүргендердің бір шамасы өмірде жолы болмаған адамдар деп есептейді.
На жолы болмай жүрген кісілер. Бұлар мына ойынға келіп, ал ойын құрылымы неде? Басында отқыдырып алады, немесе қызықтырып, ол бит. Мына жерде ол ойды сөз береді. Бәрі қиыншылықтарына байланысты адам соны қатты беріліп кетеді. Егер мысалы одан басқа салаларында өмірлік жолы дұрыс болатын болса, бұндай азарпа енді құмарлыққа қатты берілмейді. Нормальный адамдар ойын клубтары көп ашылып кетті ғой. Бұл автомат дәл сол принципті бұл жерде. Жасаған адамдар бұлар басында бір жерде отқысып қояды, бір жерде бит қояды, бірақ жалпы алған кезде одан адам ешқашан отықпайды ғой. Теория вероятности деген бар ғой. Мәшінен алдау қиын, и және бұл жерде енді математический просчетті жасау өте қиын. Мен ойлаймын, ал ондай кісілер өзіне, ой, мен жасай аламын, мен нағыз сондаймын деп жоғары көретін адамдар поддаваться етіп кетеді. Ақшамен алдау, мен отам деп келе жатады да, на самом деле өз ақшасын ұтып қояды. Бұл жерде енді алдау.
Психологтардың айтуынша, ойын автоматтарына қызығушылық білдіріп жүргендердің ішкі еркінің әлсіздігін, өзіне бақылау жасай алмайтындарын аңғаруға болады. Олар отамын деген оймен ойынға қалай беріліп кеткенін, уақытын, ақшасын жоғалтып жатқанын байқамай қалады. Алайда ойынның құрылымы осыған әкеліп соқтыруға мәжбүрлейді, дейді психологтар. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбат тыңдарман, қазіргі таңда қазақстандық арналарда көрсетіліп жатқан түрік не болмаса Корея сериалдарына тоқтау қоюдың қажеті шамалы болып отыр. Егер тек қазақстандық кинокартиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды, дейді кәсіби мамандар. Қазақстан өз сериалдарын түсіріп халыққа көрсету үшін көп уақыт қажет, дейді олар. Назарыңызға енді Алматыдағы тілшіміз Қарлығаш Тұрғынбекқызының хабарын ұсынамын.
Тебе нужны только деньги, а мне нужна любовь.
Так и сказал,
так и сказал.
Подлец.
Алматыдағы Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының түлегі Айдос Сабыров бүгінде республика телеарналарындағы көрсетіліп жүрген сериалдарға көңілі толмайтындығын айтады. Сұхбаттасымыз арналардан көңілден түспей, түрік немесе корей телехикаяларының орнына қазақ киноларын көруге зар болып жүргенін жасырмайды.
Мен де көрмеймін сериал. Не болса да көрдім 90 жылы да, ресейдік қаған. Бірақ бәрі мені үйде әжем бәрі қараватыр түрк сериалдар. Ол да біздің сериал жоқ. Сериалды беретті, олардың продюсерінің ақшаны бөлек телевидение. Ең бұл жарнама бәрі.
Айдостың пайымдауынша Қазақстанда туып өскен кәсіби кино мамандары жетерлік. Алайда оларға тиісті жағдай жасалынбауының себебінен олар көп жағдайда шетел асып кетіп жатады екен.
Қазақ фильмінде режиссерлар бәрі қашып кетті ғой Ресейге. Деген Абай Қарпықов деген, Тимур Бекмамбетов. Жерде жұмыс істеп жатыр. Неге? Бізге ақшаны бермейді. Одан кейін сценаристер бізде жоқ. Сценарий жазған адамдар. Жақсы деген сериалдарды. Одан қашып жатыр бәрі Қазақстаннан.
Республикалық еларна телеарнасының директоры Айгүл Мөкейдің айтуынша, Қазақстанда телеарналарда көрсетіліп жатқан сериалдарға тоқтау қойдың қажеті шамалы. Өйткені дәл қазіргі таңда телехикаяларсыз телеэфирді толтыру мүмкін емес. Сондай-ақ олардың рейтингілері жоғары екен.
Когда-то мы не дошли до того, чтобы снимать свои сериалы, да, не хватало мощи, силы или уверенности в себе. Сейчас мы уже уверены, да, мы можем снимать большие сериалы, но не хватает финансов. Но я думаю, будет такое время, что мы будем снимать. Но полностью исключать корейские сериалы, турецкие сериалы, мне кажется, не нужно. Они не несут ничего такого плохого. И вообще такое понятие, как сериал, оно всегда будет в нашей жизни. Это мода будет меняться, да? Мы когда-то там на заре революции, там 80-х годов, в начале 90-х, бірақ біз өз сериалдарымызды жарыққа шығарып соларды көрсеткеніміз абзал. Болашақта кәсіби мамандар осы мәселені қолға алатынына сенемін.
Мамандар орта есеппен күн сайын әр арнадан 6 телехикаялар көрсетілетіндігін айтады. Кейде көрермендердің сұрауы бойынша бір сериал қайталанып көрсетілетін кездерде болады екен. Телеарна мамандары сериалдардың қажеттілігін айтқанымен қала тұрғындарының бұл мәселеде өз көзқарастары бар болып шықты.
Қазақстанның кинолары жоқ көрсет. Кинолары жоқ болғандықтан шетелден кинолар да келіп көрсет. Ал өзімізде кинолар болса мүмкін көрсетер ме? Мен біріншіден ойлаймын, режиссерлар аз сосын. Екіншіден ақша аз бөліне ма? Я болмаса, қазір мысалы жақсы сериалдар түсіріп отыр, ағайындылар түсіріп отыр. Телевизордан көрсетіп жатқан жоқ та. Жақсы сериалдар түсіріп отыр, бірақ біздің Қазақстанда прокат несі дамымаған. Ал бізде қандай кино шықса да, оны 2 жылдан 3 жылдан кейін бір жерден бір дискіден көріп қаламыз, я болмаса оны көре алмай қаламыз, сол қалады. Режиссерлердің сапасы, не болмаса прокат жағы Қазақтың киноларына деген сұраныс аз.
Білмеймін, соны неге көрінбей жатқанын түсінбеймін. Керемет-керемет кинолар түсіріп жатыр ғой. Қазір бәрі жақта, Қазақстанда бәрі айтады да, мына ағайындылар көрсетіп жатыр, Қазақстан телеарнасынан көрсетіп жатыр. Соның басқа да телеарнадан көрсетіп жатады. Да бұл әлі де аз деп ойлаймын.
Сайыз кезіне үйреніп қалған. Бұл үші орыстың сериалын әлде басқа шетелдің сериалын көрек, ал Қазақтың сериалы ол қызық емес. То Қазақтың сериалын шығаратын болса да орысша сөйлейді. Жаңа саранша басқа болды, ол қазақтың актерлары Қазақстанда түсірген, а бірақ бәрі орысша. Бізде сол әптен қалыптасып кеткен басқа тілде сөйлеу, а Қазақтың киноларын көретін жақсы түсірсе. Именно Қазақтың актерлары ойнаса.
Мамандар Қазақстан өз сериалдарын түсіріп, халыққа көрсету үшін бірталай уақыттың қажет екендігін айтады. Сондықтан дәл қазіргі таңдағы арналарда көрсетіліп жатқан шетел сериалдары мен киноларға тоқтау қоюдың қажеті жоқ. Телеарна мамандары тек қазақстандық картиналармен шектелсе, көрерменнің саны азаяды деп отыр. Ал ол әрине коммерциялық арналардың қалтасына әсер ететіндігі жасырын емес. Арнай Азаттық радио үшін Алматыдан Қарлығаш Тұрғынбекқызы.
Қымбат тыңдарман, Азаттықтың бүгінгі бағдарламасын мен Саида Бағынғожа жүргізді. Енді 5 минуттық соңғы жаңалықтардан кейін назарыңызға кезекті жас толқын бағдарламасы ұсынылатын болады. Ендеше Азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.